បាទជំរាបសួរលោកនាយនឹងដែរកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់ VD GT មិត្តិមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី20ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះរួមមានព្រឹទ្ធសភាបានឯកភាពទាំងស្រុងលើច្បាប់បើកផ្លូវឲ្យដកហូតអាសនៈគណៈបកប្រឆាំងកម្មកររោងចក្រជាង 2,000 នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញបន្តតវ៉ាករណីតកែបន្ថយកិច្ចសន្យារួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជីបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបានញឹមសុខុនសូមជូនព័ត៌មានពិសាវិសាស្ត្រកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយចំនួន4ដែលបើកផ្លូវឲ្យសម្ដៅដល់ការដកហូតអាសនៈគណៈបកប្រឆាំងនោះត្រូវបានប្រសិទ្ធិបានឯកភាពទាំងស្រុងនៅថ្ងៃនេះដោយគ្មានតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមដោយករណីដែលរដ្ឋសភាអនុម័តដែរលោកហ៊ុនសេរីវឌ្ឍរាយការណ៍បន្ថែម
វិសាស្ត្រកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតចំនួន4នោះរួមមានច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រសិទ្ធិច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចំនួន67រូបបានអនុម័តទាំងស្រុងទៅលើសេចក្តីស្នើកែច្បាប់បោះឆ្នោតចំនួន4នោះដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាចេតនាមួយក្នុងការរុបអូសអាសនៈគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីចែកទៅឲ្យគណៈបកនយោបាយដទៃដោយឡែកនៅថ្ងៃសុក្រទី20តុលានេះស្ថាប័នប្រសិទ្ធិដែលមានតែសមាជិកបកកណ្ដាលអំណាចចំនួន40រូបក៏បានប្រជុំសម្រាប់យល់ព្រមទាំងស្រុងទៅតាមការអនុម័តរបស់រដ្ឋសភាផងដែរលើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះដោយថាដើម្បីធ្វើឲ្យស្របតាមបរិបទនយោបាយបច្ចុប្បន្នរក្សានៅស្ថិរភាពនិងនីតិរដ្ឋកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យប្រសិទ្ធិលោកមុំមនាងលើកឡើងថាប្រសិទ្ធិគ្មានការព្រួយបារម្ភនោះទេចំពោះការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិទៅលើការសម្រេចនេះដោយថាការប្រជុំទាំងរដ្ឋសភានិងប្រសិទ្ធិនោះគឺលំអិតនិងត្រឹមត្រូវបំផុតសម្រាប់ស្ថានភាពកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នលោកបានថ្លែងបកទៅសហគមន៍អន្តរជាតិវិញថាប្រទេសកម្ពុជាជារដ្ឋឯករាជ្យនិងមានសិទ្ធិសម្រេចផ្ទាល់ខ្លួន
អញ្ចឹងគឺយើងអត់មានការព្រួយបារម្ភអីទេហើយយើងអត់មានធ្វើដើម្បីបរទេសទេបើសិនជាធ្វើដើម្បីបរទេសគឺយើងក្បត់នឹងប្រទេសជាតិយើងក្បត់នឹងឆន្ទៈរាជតែយើងធ្វើគឺដើម្បីបំរើរាជយើងធ្វើដើម្បីបំរើប្រទេសជាតិយើងហើយយើងធ្វើដើម្បីធានាបានសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍជូនសង្គមជាតិយើង
វីដីមិនទាន់អាចតាក់ទងប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកទៀវវ៉ាន់ណុលពីការដែលសមាជិកបកលោកមិនចូលរួមប្រជុំប្រសិទ្ធភាពបាននៅឡើយទេនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យប្រសិទ្ធភាពវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំង4ដែលយកព្រមនៅព្រឹកនេះនឹងបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់រដ្ឋសភាវិញដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដើម្បីពិនិត្យជាការប្រញាប់មន្ត្រីផ្នែកច្បាប់នៃអង្គការ Confrel លោកយឿងសុធិរាធ្លាប់មានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOD ថាប្រសិនជាច្បាប់ទាំងនោះត្រូវបានកែប្រែហើយចូលជាធរមានហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយមែននោះនឹងធ្វើឲ្យមានភាពអយុត្តិធម៌បាត់បង់ភាពជាតំណាងនិងប៉ះពាល់ទៅដល់ពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះ
ចំនួន55អាសនៈនេះមិនមែនតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ410,000នាក់ទេគឺតំណាងឲ្យជាង3លាននាក់តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួនដល់ទៅ3លាននាក់ជាងនេះគឺពួកគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពួកគាត់មិនមែនជាជនបរទេសទេដូច្នេះពួកគាត់ជាតំណាងឲ្យផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំង3លាននាក់ជាងហើយបើយកអាសនៈរបស់គាត់យកទៅបែងចែកឲ្យគណៈបកផ្សេងតែជាគណៈបកមិនបានជាប់ឆ្នោតផងនោះវាមិនស្របជាមួយនឹងឆន្ទៈវាខ្វះភាពជាតំណាង
ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី12តុលាតំណាងពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានហៅចេតនាចង់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកគាំទ្រចិត្តពាក់កណ្ដាលប្រទេសនោះថាជាការប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋនិងថាជាការដើរថយក្រោយនៃអនាគតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយឡែកសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី16តុលាក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះការអនុម័តការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីបែងចែកអាសនៈគណៈបកដែលត្រូវបានរំលាយនោះផងដែរដោយជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិនិត្យឡើងវិញពីទង្វើរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែកាលពីម្សិលមិញនៅចំពោះមុខសហភាពអន្តរសភាដែលមានសមាជិកមកពីប្រទេស173ប្រទេសតំណាងកម្ពុជាថាលោកមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានពីការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីរំលាយគណៈបកនយោបាយដែលមានអាសនៈនៅក្នុងសភានោះទេខណៈអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងថាពិភពលោកគ្មានស្តង់ដាររួមនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេហើយការអនុវត្តនៅកម្ពុជាជាការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនខ្ញុំហ៊ុនសេរីវឌ្ឍ VOD ភ្នំពេញ
លោកនាងស្ដាប់ជាទីមិត្តរីតតិនតិននឹងវិវាទការងារនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនោះវិញឲ្យដឹងថាកម្មករអះអាងថានៅថ្ងៃនេះពួកគេប្រមាណជាជាង2000នាក់បានបន្តធ្វើកោតកម្មអង្គុយនៅក្នុងរោងចក្រជំទាស់ទៅនឹងតកែរោងចក្រដែលពួកគេថាតកែបានទម្លាក់កិច្ចសន្យាពី1ឆ្នាំមក3ខែវិញសហជីពអះអាងថាការទម្លាក់កិច្ចសន្យានេះជាទង្វើខុសច្បាប់រីឯការបន្ថែមដោយលោកខុតសុគន្ធ
ក្រុមកម្មករកម្មការនីប្រមាណជាង2000នាក់នៃរោងចក្រមួយក្នុងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញធ្វើកោតកម្មទាមទារឲ្យថៅកែរោងចក្រអនុវត្តកិច្ចសន្យាចាស់រយៈពេល1ឆ្នាំខណៈភាគីក្រុមហ៊ុនបានបន្ថយមកត្រឹម3ខែវិញកម្មករផ្នែកដេអ្នកស្រីឈុនយឿនប្រាប់ VOD ថាកម្មករកម្មការនីជាង2000នាក់របស់រោងចក្រផលិតស្បែកជើងឈ្មោះថាពូយានស្ថិតក្នុងភូមិស្លែងរលើងសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះបាននាំគ្នាបន្តកោតកម្មទាមទារឲ្យថៅកែរោងចក្រអនុវត្តកិច្ចសន្យាចាស់វិញដោយថាម្ចាស់រោងចក្របានបដូរកិច្ចសន្យាពី1ឆ្នាំមក3ខែវិញដោយថាទង្វើនេះក្រុមកម្មករមិនអាចទទួលយកបានឡើយអ្នកស្រីបន្តថាការកាត់បន្ថយកិច្ចសន្យានេះគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពួកគេដូចជាងាយរងការបញ្ឈប់ពីការងារនិងបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗជាដើម
ក្រុមហ៊ុននឹងជាអ្នកកំណត់ឲ្យខ្ញុំមួយឆ្នាំមកពូពេលដែលខ្ញុំចូលមកប្រើការងារនៅរោងចក្រណាស់បើភ្លាមប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននឹងគេជៀមជាជំរុះពួកខ្ញុំចោលគេចង់ឲ្យខ្ញុំទៅរយៈពេលខ្លីហ្នឹងប៉ុន្តែពួកខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេពូជាប៉ះពាល់ដោយថាលុយប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំខំសន្សំទុកពីយូរឆ្នាំមកហើយពូដូចជាលុយព្រីមដូចជាលុយអីហ្នឹងគឺធ្លាក់តាមនៅទាំងអស់ណាពូដូចជាលុយអតីតភាពអីហ្នឹងធ្លាក់តាមនៅទាំងអស់ពួកខ្ញុំខំធ្វើច្រើនឆ្នាំគឺលុយហ្នឹងជាលុយលើកទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំមកពូតែគេទម្លាក់ខ្ញុំមកអស់ចឹងហើយខ្ញុំអាចទទួលយកបានទេពូ
កម្មការនីម្នាក់ទៀតកញ្ញាវុនស៊ីមឲ្យដឹងថាកញ្ញាធ្វើការនៅរោងចក្រនេះរយៈពេល7ឆ្នាំមកហើយដោយថាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនបន្តយកិច្ចសន្យាមកត្រឹម3ខែនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗជាច្រើនកញ្ញាបន្តថាកម្មករមិនទៀមទីអ្វីក្រៅពីជំរុញឲ្យថៅកែបន្តអនុវត្តកិច្ចសន្យាចាស់នោះទេខណៈពួកគេឮដំណឹងថារោងចក្រគ្រងបាត់ទ្វារនៅពេលខាងមុខនេះ
សូមឲ្យក្រសួងរយុទ្ធភ័ពឲ្យពួកខ្ញុំព្រោះពួកខ្ញុំអត់មានបានធ្វើអ្វីប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកក្រុមហ៊ុនទេព្រោះឥឡូវកម្មករទាំងអស់ក៏គេសន្និដ្ឋានធ្វើការណាស់រឿងដល់ដំណាក់កាលនឹងហើយហើយគេក៏ថាក្រុមហ៊ុននឹងក្លុកគេដាក់អញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងពួកគេនឹងគេធ្វើក៏គេមិនមែនធ្វើខុសច្បាប់ដែរព្រោះបើសិនជាខាងក្រុមហ៊ុនមិនបានប្រើវិធីមកលើកម្មករក៏កម្មករអត់មានទុស្សរ
ាយចឹងណា VOD មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីភាគីរោងចក្របានទេចំពោះបញ្ហានេះគណៈអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មការសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាកោតកម្មបាតកម្មនៅក្រុមមុខសញ្ញានៃក្រសួងកាងារលោកប្រាក់ចន្ទធឿនឲ្យដឹងនៅរសៀលនេះថាលោកកំពុងជួបដោះស្រាយជាមួយតំណាងកម្មករនិងភាគីរោងចក្រដោយថាមិនទាន់មានដំណោះស្រាយនៅឡើយទេ
បងខ្ញុំជាប់ប្រជុំតែកំពុងដោះស្រាយកម្មករនៅរោងចក្រតិច
ប្រធានសហភាពកាងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនអាងថាបើតាមរបាយការណ៍ដែលរកឃើញគឺកម្មកររោងចក្រប្រមាណ 90% ក្នុងចំណោមកម្មករសរុប 800,000 នាក់ទូទាំងប្រទេសកំពុងធ្វើការតាមរយៈកិច្ចសន្យាខ្លីដោយលោកថាកិច្ចសន្យាប្រភេទនេះកំពុងធ្វើឲ្យក្រុមកម្មកររងផលប៉ះពាល់ជាច្រើនដូចជាងាយថៅកែបញ្ឈប់ពីការងារបាត់បង់សិទ្ធិចូលរួមសហជីពនិងបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតជាដើមលោកអាត់ធុនបន្តថាបើដូចករណីនៅរោងចក្រពូយាននេះវិញគឺថៅកែធ្វើខុសច្បាប់ទាំងស្រុងដោយថាតាមផ្លូវច្បាប់មិនអាចបន្តយកិច្ចសន្យាការងារពាក់កណ្ដាលបែបនេះបានទេហើយថាទង្វើនេះគឺនយោជកមានចេតនាចង់កេងចំណេញផលប្រយោជន៍ពីកម្មករតែប៉ុណ្ណោះ
គឺច្បាប់កាលណាគាត់កិច្ចសន្យាវែងហើយមិនអាចមកលេងបានទេអញ្ចឹងគឺនយោជកវាធ្វើខុសច្បាប់ត្រង់ត្រង់ហើយបើសិនជាគាត់ចង់ដាក់កិច្ចសន្យាខ្លីវិញវាទាល់តែគាត់នឹងបានបញ្ចប់កិច្ចសន្យាវែងហ្នឹងតាមផ្លូវច្បាប់ហើយដូចជាជំងឺចិត្តបដិញ្ញចេញជូនដំណឹងដាច់ឆ្នាំឬក៏ប្រាក់ជំនួយមិនទាន់បើក្រុមចំណុចនឹងតាមផ្លូវច្បាប់ហើយគាត់អាចធ្វើកិច្ចសន្យាថ្មីជាមួយនឹងកម្មករតើកម្មករព្រមអត់ឬព្រមគេឈប់ធ្វើទៅអញ្ចឹងគឺបាន
គូរំលឹកថាកន្លងមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពេលចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមកម្មករតែងតែរំលឹកទៅក្រសួងការងារឲ្យពិនិត្យឡើងវិញពីការប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាខ្លីនិងទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានជើងកាងតាមក្រុមហ៊ុនកាប់ចាក់គ្នាដោយពេលមុនទៀតដោយថាដើម្បីធានាផលប្រយោជន៍និងសុវត្ថិភាពការងាររបស់កម្មករបើតាមក្រុមកម្មកររោងចក្រពូយានពួកគេបានធ្វើកោតកម្មចាប់តាំងពីថ្ងៃទី17តុលាមកម្លេះដោយពួកគេតវ៉ានៅក្នុងរោងចក្រមិនបានចេញមកក្រៅនោះទេហើយថារោងចក្រពូយាននេះពីមុនជាអតីតរោងចក្រឡាដែលមានកម្មករកម្មការនីជាង2000នាក់កំពុងបម្រើការងារខ្ញុំខុសគុណ VOD ភ្នំពេញ
លោកនាយកសភាទីមិត្តរីតតិននឹងកម្ដៅនយោបាយនៅវិញឲ្យដឹងថាអ្នកតាមដានអះអាងថាកម្ដៅនយោបាយនៅពេលនេះបានជំរុញកម្ពុជាទៅដល់ផ្លូវបំបែកមួយអាចនឹងនៅបន្តលើកន្លងប្រជាធិបតេយ្យឬក៏អាចវិលត្រឡប់ទៅរកដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការដោយពីអតីតកាលវិញក៏ថាបានក ខណៈដែលមេដឹកនាំបពប្រឆាំងត្រូវបានចាប់ខ្លួនច្បាប់មួយចំនួនត្រូវបានបកកណ្ដាលកែដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យរំអូសអាសនៈរបស់គណៈបពប្រឆាំងដែលមានក្នុងសភាតាមអំណាចតុលាការកំពូលចំណាត់ការជាបន្តបន្ទាប់នេះជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិផ្ទុះប្រតិកម្មជាហូរហែក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះកម្ដៅនយោបាយនៅតែបន្តហក់ឡើងបញ្ហានេះបង្កើតជាសំណួរថាតើសហគមន៍អន្តរជាតិមានឥទ្ធិពលលើការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះឬទេសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នៅពេលដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងតែជំរុញយន្តការចង់រំលាយគណៈបកប្រឆាំងនោះចំងល់ជាច្រើនត្រូវបានគេចោទសួរថាតើកម្ពុជានៅបន្តដើរលើគន្លងប្រជាធិបតេយ្យទៀតឬក៏វិលទៅដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការដោយរបបមុនមុនសហភាពអន្តរជាតិ IPU ដែលមានសមាជិក173ប្រទេសបានចោទសួរតំណាងកម្ពុជាថាតើប្រទេសរបស់អ្នកនៅបន្តដឹកនាំតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញសេរីភូប៉ៈឬក៏យ៉ាងណាសំណួរនេះទំនងជាសំណៅដល់សេចក្តីស្នើកែច្បាប់ចំនួន4ដែលតំណាងរាជគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានអនុម័តថ្មីថ្មីនេះដែលទំនងជាបើកផ្លូវឲ្យរឹបអូសអាសនៈរបស់គណៈបកប្រឆាំងទាំង55ក្នុងសភាគណៈដែលការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ជិតចូលមកដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃវិញក៏បានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការកំពូលរួចហើយដែរដោយស្នើសុំឲ្យរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដោយសំអាងទៅលើការចោទប្រកាន់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាលោកកឹមសុខាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនទាំងមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភាកាលពីជប់រំលងអាត្រាថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដោយយោងទៅលើខ្សែវីដេអូមួយដែលលោកកឹមសុខាបានថ្លែងផ្សាយនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសអំឡុងឆ្នាំ2013ចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះមិនមែនមានតែមជ្ឈដ្ឋាននៅក្នុងស្រុកប៉ុណ្ណោះទេដែលបានចោទសួរពីបញ្ហាមិនប្រក្រតីនេះសូម្បីតែតំណាងនាយកការពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកស្រីរូណាស្មីតសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីមួយចំនួនទៀតក៏បានចាត់ទុកចំណាត់ការនោះថាជាការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយនិងអំពាវនាវឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាវិញប្រទេសស៊ុយអែតដែលធ្លាប់តែផ្ដល់ជំនួយច្រើនរយលានដុល្លារមកដល់កម្ពុជាក៏បានព្រមានផងដែរថាខ្លួននឹងពិចារណាពីទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយកម្ពុជាឡើងវិញបើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅតែមានរូបភាពអាក្រក់និងថាបើបកប្រឆាំងត្រូវបានគេរំលាយមែននោះប្រតិកម្មទាំងនេះមានឥទ្ធិពលដល់ដំណោះស្រាយនយោបាយនៅកម្ពុជាឬទេនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកមឿនដុល្លារបានលើកឡើងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាក្នុងវិស័យកាត់ដេរលោកថាស្ទើរតែ 80% ពឹងលើទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនិងបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីមួយចំនួនទៀតលោកមឿនដុល្លារវិភាគថាចង់មិនចង់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអាចងាកចេញពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការជំរុញរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិហើយបណ្ដោយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដាំក្បាលចុះនោះទី
ជំរុញអេតីរីជូគេសារើទំអឺហិតព្រមពេញពាណិជ្ជកម្មឬក៏ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសុខខ្មែរវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់វិស័យកាត់ដេរនឹងឯងបាទហើយបើវិស័យកាត់ដេរប៉ះពាល់ហើយគឺសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរយើងនឹងវាអាចនឹងដាំក្បាលចុះហើយដូចជាឬនឹងវាកើតឡើងជាងមែនណាអញ្ចឹងជារួមមកសម្ពាធអន្តរជាតិនៅតែមានហើយអន្តរជាតិទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅតែមានកាតព្វកិច្ចមួយក្នុងការធានាថាប្រទេសកម្ពុជានឹងដើរលើគន្លងប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដូចដែលបានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងកុងប្រជាបាទ
លោកមឿនដុល្លារលើកឡើងទៀតថាកាតព្វកិច្ចមួយទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអាចងាកចេញពីការជំរុញរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិបាននោះលោកថាគឺកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយរួមទាំងស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ប្រជាកម្ពុជាជាសមាជិករបស់អង្គការសហជីវជាតិហើយប្រជាកម្ពុជាមានជាប់កាតព្វកិច្ចច្រើនជាមួយនឹងលិខិតទុបកអន្តរជាតិដែលខ្លួនបានចោទលេខាយកមកអនុវត្តនឹងហើយជាពិសេសប្រទេសមួយចំនួនទាំង18ប្រទេសដែលបានចោទលេខាទៅលើទីក្រុងកិច្ចព្រមព្រៀងប្រពៃកន្លងមកណាដែលតែមានថាជួយឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសុខប្រកបជួយឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍមួយប្រកបទៅដោយចេរភាពហើយទៅដល់ប្រយោជន៍ទៅដល់បានប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋបដរបស់ប្រទេសកម្ពុជាណាអញ្ចឹងឆ្លងតាមចំណុចអស់ហ្នឹងគឺថាកម្ពុជាត្រូវតែប្រកាសថាខ្លួនឯងដើរលើគន្លងមួយដែលខ្លួនបានដាក់នៅក្នុងធម្មនុញ្ញហ្នឹងគឺរបបសេរីពហុបក
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាបានលើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលដែរថាបើទោះបីជាពេលនេះរដ្ឋាភិបាលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងមហាអំណាចចិនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកវិភាគថាពេលនេះកម្ពុជាមិនទាន់អាចដកខ្លួនចេញពីមហាអំណាចលោកសេរីបាននៅឡើយទេ
កត្តាអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងត្រូវការចាំបាច់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបចិនកន្លែងនេះអត់ជួយកម្ពុជាយើងឲ្យស្ទុះឡើងបានទេដោយសារតែយើងលើកតែផលិតផលវាយនភ័ណ្ឌខាវមួកអីហ្នឹងនាំទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកមិនមែននាំទៅទីផ្សារចិនទេចំណុចផ្សេងផ្សេងទៀតផលិតផលផ្សេងផ្សេងទៀតទីផ្សារចិនក៏ស្រូបបានតិចដែរមិនដូចទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកទេ
លោកអែមសវណ្ណរាបានវិភាគទៀតថាកុំថាឡើយដល់ទៅប្រទេសលោកសេរីដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដល់កម្ពុជានោះប្រសិនបើអាមេរិកចង់បង្កប្រាក់មន្ត្រីធំធំមួយចំនួនដែលបានដំកល់នៅធនាគារនៅក្រៅប្រទេសលោកថាពេលនេះរដ្ឋាភិបាលក៏ពិបាកនឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះដែរ
ឧទាហរណ៍ថាបង្កប្រាក់ដែលផ្ញើនៅក្រៅប្រទេសរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់អ្នកកាន់អំណាចមិនឲ្យចរាចរកាត់បន្ថយកូតាឬក៏បាត់ទំនិញទីផ្សារពីកម្ពុជាទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបឬទីផ្សារអាមេរិកទេហ្នឹងក៏វាប៉ះពាល់ដែរ
បើតាមលោកអែមសវណ្ណារាក្រោយពីកម្ពុជាបានបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលទាំងស្រុងប្រទេសលោកសេរីទីដែលបានជួយយឹតយងកម្ពុជាទាំងផ្នែកការវិវត្តជាតិផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងលើកមុខមាត់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិដោយលោកថាមិនមែនប្រទេសមហាអំណាចកុម្មុយនីស្តចិននោះទេទោះជាយ៉ាងណាអ្នកវិភាគខ្លះអះអាងថាអ្វីៗក៏អាចកើតឡើងដែរនៅកម្ពុជាដោយថាគណៈដែលស្ថាប័នកម្ពុជាពីទីរបស់ជាតិមានរដ្ឋសភានិងតុលាការនោះនៅទុនជ្រាយនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកអែមសវណ្ណរាវិភាគថាបើដាក់នយោបាយខ្មែររុញស្ថានភាពនេះឲ្យដល់គោលដៅដូចដែលខ្លួនចង់បានមែនហើយមិនខ្វល់ពីការជំរុញរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនោះលោកវិភាគថាអ្នកនយោបាយមួយក្រុមទេដែលទទួលបានផលរីឯប្រវត្តិនិងប្រទេសជាតិជាអ្នករងគ្រោះ
ជាគោលអន្តរជាតិនឹងមានយន្តការឲ្យនៅពេលរដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើតាមអ្វីដែលជាស្នើសុំរបស់ឆាកគមអន្តរជាតិគឺនឹងមានវិធានការផ្សេងផ្សេងដែលដាក់មកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យគិតពិចារណាក្នុងការទទួលយកឲ្យបើមិនទទួលយកខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាកម្ពុជាខាតប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ដោយអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំចេញផលិតផលកម្ពុជាការត្រូវការឆាកគមអន្តរជាតិក្នុងការជួយជំរុញកម្ពុជាឲ្យនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិនេះវាត្រូវការចាំបាច់មិនអាចអត់បានទេបាទ
សរុបជារួមបើទោះបីជាអ្នកវិភាគយល់ថាសហគមន៍អន្តរជាតិលោកសេរីមានឥទ្ធិពលអាចដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែដាក់ជាសំណួរថាតើដំណោះស្រាយនយោបាយនៅពេលខាងមុខអ្នកនយោបាយខ្មែរនឹងដំកល់ប្រយោជន៍ជាតិជាធំឬក៏ប្រយោជន៍បកពួកជាធំនោះខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 19 02និង060 50 50 50
បាទលោកនេះស្ដាប់ជាទីមិត្តរីរដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកសម្ពះប្រខែដែលចូលមកដល់នៅដើមខែក្រោយនេះកម្មគណៈកម្មការនីត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឈប់3ថ្ងៃដោយមិនត្រូវកាត់ប្រាក់ឈ្នួលព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដាតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអអំបុកនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងកាងារនិងមនុស្សម្ដាយជីវៈបានប្រកាសថារយៈពេល3ថ្ងៃនៃពិធីអុំទូកនេះបើកម្មករធ្វើការពួកគេនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមទៀតតាមច្បាប់កាងារលោកនាយកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតាក់ទិនទៅនឹងកម្ដៅនយោបាយឯនោះវិញក៏បានឲ្យដឹងដែរថាបន្ទាប់ពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបានស្លាប់ទៅហើយនោះអ្នកនយោបាយជើងចាស់ភាសាម្នាក់បកស្រាយផ្ទុយថានៅមានសុពលភាពនិងអាចបង្ខំឲ្យកម្ពុជាអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅឡើយរីឯការបន្ថែមដោយលោកពេជ្រចម្រុង
អ្នកនយោបាយជើងចាស់ម្នាក់លើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលកម្ពុជាជាភាគីហត្ថលេខីគឺនៅមានជីវិតនៅឡើយមិនដោយការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលកម្ពុជាជាភាគីហត្ថលេខីដែរនោះគឺនៅរស់រានមានជីវិតនិងនៅមានសុពលភាពដែលអាចចាប់បង្ខំឲ្យកម្ពុជាគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ លោកពន្យល់ថាកម្ពុជាមិនដែលផ្ញើលិខិតណាមួយទៅភាគីហត្ថលេខីឬអតីតសហប្រធានសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងឈប់គោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេនិងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏មិនបានបញ្ជាក់ធរៈវេលាថានឹងអស់សុពលភាពនៅពេលណានោះដែរបន្ថែមលើពីនេះលោកថាថ្មីៗនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលថែមទាំងបានយោងទៅលើមាត្រាមួយចំនួនក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដោយហាមិនឲ្យប្រទេសដទៃលូកដៃឬជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាទៀតផង
នៅនោះបាទមិនបានថាចូលទៅនៅនោះថ្មីៗនេះមុនសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីសាខាទៅផ្អល់ថៃគឺបាទនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមខនហុកបានយោងកិច្ចប្រជុំទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីឲ្យខាងផ្លាត់ឬក៏មានប្រទេសទាំងឡាយដែលចេះទទួលអធិបាយឬក៏អន្តរជាតិក្នុងការរួមសិទ្ធិរបស់ប្រជាជាតិ
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដែរក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ថាកម្ពុជាហាក់ប្រឆាំងពីគោលការណ៍មួយចំនួនដែលមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដូចជាបញ្ហាគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកកំសោយនៃការអនុវត្តច្បាប់បញ្ហាអព្យាក្រឹតភាពរបស់កម្ពុជានិងការគំរាមកំហែងជាបន្តបន្ទាប់លើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ពួកគេក៏អំពាវនាវដល់ម្ចាស់ហត្ថលេខីនិងអតីតសហប្រធានសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសរួមមានប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឲ្យកោះប្រជុំជាបន្ទាន់ដើម្បីត្រួតពិនិត្យនិងតាមដានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបានចុះហត្ថលេខាអស់រយៈពេល26ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះធ្លាប់បានលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបានស្លាប់ទៅហើយនិងថាការប៉ុនប៉ងជំរុញឲ្យមានការកោះប្រជុំសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសឡើងវិញលោកថាមិនអាចទៅរួចនោះទេ
សង្គមសម័យសម័យថាកោះប្រជុំសន្និសីទអន្តរជាតិប៉ារីសឡើងវិញនោះព្រោះសន្និសីទអន្តរជាតិប៉ារីសខ្មោចអីបើប្រទេសសូវៀតមួយคลายទៅជាប្រទេសរដ្ឋមិនដឹងប្រមាណនោះសូមបីតាប្រទេសហត្ថលេខីក៏បែបព្រួលអស់ទៅដែរវាមាននៅសល់អីទៀត
ប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតឡៅវងហៃមានប្រសាសន៍ថាការកោះប្រជុំសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសឡើងវិញគឺអាចធ្វើទៅបានប្រសិនបើភាគីហត្ថលេខីឬអតីតសហប្រធានសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសយល់ថាកម្ពុជាបានបំពានធ្ងន់ធ្ងរទៅនឹងខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដូចជាបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការដើរផ្ទុយពីគន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ខ្ញុំយល់ថាដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃអញ្ចឹងគឺដូចជាប្រទេសកម្ពុជាសន្យាថាគាត់ណាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឥឡូវនេះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវាអត់មានដំណើរការទេនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទនឹងយកការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សដូចអីចឹងគឺថាវាអត់មានដំណើរការនេះទេបាទដូច្នេះគឺប្រទេសហេឡាវីខេនេះគឺអាចប្រជុំគ្នាណាបានបាទពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សនឹង
អររយៈពេល26ឆ្នាំមកហើយចាប់តាំងពីកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991ដែលមានភាគីហត្ថលេខីចំនួន18ប្រទេសរួមទាំងប្រទេសមហាអំណាច5ផងបានទទួលដឹងឮក្នុងគោលបំណងបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងកសាងសន្តិភាពពិតប្រាកដជូនកម្ពុជាខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកនាងស្រីជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទយកាមួយនិយាយអំពីក្រុមស្ត្រីមួយចំនួនថាពួកគេជួបការលំបាកផ្នែកជីវភាពក្រោយពីតកែបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិសម្រាប់ពេលល្ងាចនេះចាប់ផ្ដើមចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងលោកចចដាប់វីប៊ូសបានលើកឡើងពីក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេចំពោះស្ថានភាពនយោបាយពេលបច្ចុប្បន្នថាអាចនាំឲ្យមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយនយោបាយកាលពីអតីតកាលលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងជំរុញឲ្យប្រជាជនអាមេរិកបដិសេធចោលនយោបាយបំបែកបំបាក់និងនយោបាយបំផិតបំភ័យខណៈដែលលោកចចដាប់វីប៊ូសបានរិះគន់ថានយោបាយបច្ចុប្បន្នកំពុងតែធ្វើឲ្យមានការគំរាមកំហែងនិងមានការរើសអើងនៅក្នុងសង្គមអតីតមេដឹកនាំទាំងពីរបានថ្លែងនៅក្នុងពេលផ្សេងផ្សេងគ្នាដោយមិនបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាទាំងនេះកើតឡើងដោយសារតែការដឹកនាំរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនោះទេនេះតាមសារព័ត៌មាន BBC ថ្លែងនៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុង New Jersey លោកអូបាម៉ាបានថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកគួរតែនាំគ្នាផ្ញើសារ ទៅកាន់ពិភពលោកថាពួកគេមិនត្រូវទទួលយកនយោបាយបំបែកបំបាក់និងនយោបាយបំផិតបំភ័យនោះទេលោកបន្តថាអ្វីដែលធ្លាប់មាននៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយកាលពីចំនួន50ឆ្នាំមុនបានធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់ហើយមិនគួរឲ្យកើតមានម្ដងទៀតនោះទេលោក W. Bush បានថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដោយបញ្ជាក់ថានយោបាយដែលមានលក្ខណៈបំផិតបំភ័យគឺធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិងាយរងគ្រោះនិងងាយបែកបាក់ទោះយ៉ាងណាមិនទាន់មានប្រតិកម្មភ្លាមៗពីមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកពេលបច្ចុប្បន្នលោក Donald Trump នោះទេប៉ុន្តែមុនពេលជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីលោក Trump ធ្លាប់បានរិះគន់លើការដឹកនាំរបស់អតីតមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីរនេះថាអាចនឹងបាត់ឈ្មោះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកដែលមិនអាចធ្វើឲ្យប្រទេសរីកចម្រើនខ្លាំងក្លាចាប់តាំងពីលោកត្រាំឡើងកាន់តំណែងកាលពីខែមករាគឺមានបញ្ហាមួយចំនួនចោទជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាមានទំនាស់ជាមួយប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចំនួន7ការប្រឆាំងកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុនៅទីក្រុងប៉ារីការសាងសង់ជញ្ជាំងតាមព្រំដែនជាមួយប្រទេសមិចស៊ិចការគម្រាមដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងការដកតំណែងមន្ត្រីជាញឹកញាប់ជាដើមចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតជុំវិញប្រតិកម្មរបស់និស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យអុកស្ហ្វតចំពោះលោកស្រីអ៊ុងសានសូជីសាកលវិទ្យាល័យអុកស្ហ្វតជាសាកលវិទ្យាល័យល្បីឈ្មោះនៅលើពិភពលោកមានបន្ទប់មួយដាក់ឈ្មោះអ៊ុងសានសូជីហើយកាលពីម្សិលមិញនិស្សិតកំពុងតែរៀននៅថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅទីនោះបាននាំគ្នាបោះឆ្នោតឲ្យលុបឈ្មោះលោកស្រីចេញពីឈ្មោះបន្ទប់នោះដោយសារតែបញ្ហាវិបត្តិជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាការបោះឆ្នោតរវាងក្រុមនិស្សិតកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញបានសម្រេចដកឈ្មោះអ៊ុងសានសូជីចេញពីឈ្មោះបន្ទប់មួយដោយពួកគេថាលោកស្រីបានចូលរួមសកម្មភាពចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលើជនជាតិភៀតតិចរ៉ូហីងយ៉ានេះបើតាមសារព័ត៌មាន South China Morning Post លោកស្រីអ៊ុងសានសូជីបានទទួលពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពកាលពីឆ្នាំ1991ហើយកាលពីឆ្នាំ2012ក្នុងឱកាសខួបកំណើតអាយុ67ឆ្នាំរបស់លោកស្រីសាកលវិទ្យាល័យ Oxford បានផ្ដល់សញ្ញាបត្រថ្នាក់បណ្ឌិតកិត្តិយសជូនលោកស្រីលោកស្រីក៏ធ្លាប់សិក្សាជំនាញផ្នែកនយោបាយទស្សនវិជ្ជានិងសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយនេះកាលពីចន្លោះឆ្នាំ1964ដល់ឆ្នាំ1967មេដឹកនាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារូបនេះទទួលរងការរិះគន់កាន់តែខ្លាំងក្រោយពេលដែលពួកយោធាបើកការបង្ក្រាបទៅលើជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមសកម្មភាពបង្ក្រាបកើតមានឡើងតាំងពីខែសីហាកន្លងទៅហើយបានបណ្ដាលឲ្យក្រុមជនជាតិភៀសតិចប្រមាណកន្លះលាននាក់ចាកចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចូលទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសខណៈរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតខ្លះបានស្លាប់ខ្លះទទួលរងការធ្វើទារុណកម្មការរំលោភបំពានផ្លូវភេទពីសំណាក់ពួកយោធាជាដើមកាលពីខែកញ្ញាគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលាក៏បានសម្រេចដករូបរបស់លោកស្រីអ៊ុងសានសូជីចេញពីផ្លូវមួយនៃច្រកចូលសាលាផងដែរក្រោយពីមានការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់មកចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយគឺពលរដ្ឋវៀតណាមទទួលបានសំណងពីរដ្ឋាភិបាលជុំវិញការបំពុលបរិស្ថានប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមរស់នៅក្នុងខេត្តចំនួន4នៅភាគកណ្តាលនៃប្រទេសទទួលបានសំណងពីរដ្ឋាភិបាលទឹកប្រាក់ជាង275លានដុល្លារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបណ្តាលឲ្យមានសារធាតុពុលសម្រាប់ត្រីអស់ជាង70តោនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2016ហើយបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ260,000គ្រួសារសារធាតុពុលដែលបានសម្លាប់ត្រីទាំងនេះមន្ត្រីជំនាញរកឃើញថាហូរចេញពីរោងចក្រផលិតដែកមួយកន្លែងជាកម្មសិទ្ធិរបស់តៃវ៉ាន់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Forosa នេះបើតាមសារព័ត៌មានវៀតណាមញូ
បាត់យកការ
បាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមួយរយៈនេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចុះជួបសម្ដែងសម្ដានជាមួយគណៈកម្មការកម្មការនេះនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរក្នុងមួយសប្ដាហ៍2ដង ករណីនៅពេលដែលលោកបានចុះជួបកម្មករនេះលោកតែងតែថ្លែងសារនយោបាយបង្ហាញពីសមត្ថភាពរដ្ឋាភិបាលផងនិងបង្ហាញពីការខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលតាក់ទិននឹងការជំរុញអត្ថប្រយោជន៍នានាដល់កម្មករក៏ប៉ុន្តែសហជីពអះអាងថាកម្មករមួយចំនួននៅតែតកែឲ្យប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាខ្លីដែលពួកគេថាធ្វើឲ្យបាត់ប្រយោជន៍របស់កម្មករផ្ទុយនឹងការជំរុញរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកណាតសភាពរៀបរៀងបទយកការជូន
អត់ចឹងមានតែធ្វើការនៅផ្ទះជួយធ្វើការពុកម៉ែតិចតួចចំណូលបានតិចចឹងអត់ជួយពុកម៉ែបានច្រើនទៀត
ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវភ័យរឿងសុវត្ថិភាពតាមផ្លូវអញ្ចឹងណាព្រោះឯមនុស្សយកឥឡូវមើលអត់ឃើញទេ
ខ្ញុំចង់ឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងជួយជំរុញឲ្យខាងរោងចក្រហ្នឹងយកពួកខ្ញុំចូលធ្វើការវិញ
ក្រុមកម្មការនីមួយចំនួននៅតាមជ័យនិងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាពួកគេជួបផលវិបាកច្រើនបន្ទាប់ពីធ្វើការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាខ្លីពីការងារបើតាមក្រុមកម្មការនីកិច្ចសន្យាខ្លីនោះមានរយៈពេល3ខែហើយក្នុង1ខែធ្វើកិច្ចសន្យាម្ដងខណៈកិច្ចសន្យាវែងមានរយៈពេល1ឆ្នាំពួកគេថាការធ្វើការងារតាមរយៈកិច្ចសន្យាខ្លីនេះមិនទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងដូចអ្នកធ្វើការតាមរយៈកិច្ចសន្យាវែងទេហើយថែមទាំងប្រឈមនឹងថកែរោងចក្របញ្ឈប់មុនពេលកំណត់ទៀតផងក្រោយពីថកែរោងចក្រមួយចំនួនបញ្ឈប់កម្មករពីកិច្ចសន្យាខ្លីនៅប្រមាណខែចុងក្រោយនេះធ្វើឲ្យកម្មការនីជួបបញ្ហាប្រឈមច្រើនដោយពួកគេអះអាងស្រដៀងគ្នាថាអ្នកខ្លះសម្រាប់ចិត្តទៅជួយធ្វើការងារផ្ទះដាំដំណាំនិងខ្លះទៀតនាំគ្នាទៅធ្វើការនៅកន្លែងបម្រើសេវាកំសាន្តជាដើមដោយថាដើម្បីរកប្រាក់ជួយទ្រទ្រង់ជីវភាពគ្រួសារក្នុងទឹកមុខស្រងោតស្រងាត់អតីតកម្មការនីវ័យសូម៉ាលីអះអាងថានាងធ្លាប់ធ្វើការនៅរោងចក្រ Kingway ជាង2ឆ្នាំដែលស្ថិតនៅភូមិព្រែកត្រែងឃុំសត្តបូស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលកម្មការនីរូបនោះអះអាងថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះធ្វើការរោងចក្របានឈប់បន្តកិច្ចសន្យាខ្លីឲ្យកម្មករប្រហែលជា 1,000 នាក់ដោយថារោងចក្រគ្មានការងារធ្វើករណីនេះកញ្ញាសូម៉ាលីបានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនបញ្ចប់កិច្ចសន្យាខ្លីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពគ្រួសារដោយថាពិបាកស្វែងរកការងារថ្មីខណៈបច្ចុប្បន្នគាត់ថាជួយធ្វើការងារផ្ទះនិងដាំបន្លែដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលទ្រទ្រង់ជីវភាពគ្រួសារ
ប៉ះពាល់ជីវភាពគ្រួសារលុយកាក់យើងមកតិចតួចដល់ពីមុនយើងធ្វើការបានប្រាក់ខែ200ចឹងអាចគុំគ្រួសារពុកម៉ែមកជួយសងទឹកថ្លៃភ្លើងអីគេតែឥឡូវយើងអត់មានអីជួយគាត់អត់ចឹងមានតែធ្វើការនៅផ្ទះជួយធ្វើការពុកម៉ែតិចតួចចំណូលបានតិចចឹងអាចជួយពុកម៉ែបានច្រើនទៀត
ក្នុងពិធីជួបជាមួយគណៈកម្មការកាលពីថ្ងៃទី4ខែតុលាកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាមានគណៈកម្មការប្រាប់លោកថាការប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាខ្លីធ្វើឲ្យពួកគេងាយបាត់បង់ការងារនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងបើធ្វើការរោងចក្រមិនពេញចិត្តដោយហេតុផលណាមួយលោកហ៊ុនសែនក៏ប្រាប់ឲ្យក្រសួងការងារនិងធ្វើការរោងចក្ររួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយថាដើម្បីធានាប្រយោជន៍ទាំងសងខាងនិងជៀសវាងការផ្ទុះបាតកម្មណាមួយដោយសារវិវាទផលប្រយោជន៍នេះទោះជាបែបនេះក្តីគណៈការនីបាននិយាយប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាពួកគេនៅតែរងគ្រោះដោយសារធ្វើការរោងចក្រមួយចំនួនឈប់បន្តកិច្ចសន្យាខ្លីឲ្យគណៈកម្មការជាពិសេសគណៈកម្មការដែលចូលរួមជាមួយសហជីពករណីនេះពួកគេថាមានអ្នកខ្លះសម្រាប់ចាត់ទៅធ្វើការបម្រើសេវាកំសាន្តនៅពេលយប់ទាំងប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់កំពុងអង្គុយលើកៅអីមុខផ្ទះអតីតគណៈកម្មការនីសម្បត្តិស្រីម៉ៅបានរៀបរាប់ថាក្រោយពីធ្វើការរោងចក្រឈប់បន្តកិច្ចសន្យាខ្លីគាត់សម្រាប់ចិត្តទៅធ្វើការងារនៅកន្លែងបម្រើសេវាកំសាន្តម្ដុំចាក់អង្រែលើរាជធានីភ្នំពេញជាង3ខែមកហើយស្រីម៉ៅបញ្ជាក់ថាគាត់ព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពដោយថាការងារបម្រើសេវាកំសាន្តជួបបញ្ហាប្រឈមច្រើនជាពិសេសត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅពេលយប
់ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវភ័យរឿងសុវត្ថិភាពតាមផ្លូវអញ្ចឹងណាព្រោះឯមនុស្សយកឥឡូវមើលអត់ឃើញទេនិយាយទៅបើសិនជាយើងអត់ទៅយើងអត់លុយមានអញ្ចឹងទាំងមានសម្រាប់ចិត្តថាទៅអញ្ចឹងណា3លុយជួយអ្នកផ្ទះ
សរុបមកវិញកម្មករកម្មការនីមួយចំនួនបាននិយាយស្រដៀងគ្នាថាពួកគេមិនចង់ឈប់ធ្វើការនៅរោងចក្រនោះទេដោយពួកគេស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលជួយគិតគូរដល់កម្មករឲ្យបានចូលធ្វើការក្នុងកិច្ចសន្យាវែងដោយថាដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីវិស័យនោះទាំងពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតអង្គយលើក្រែក្រោមសម្យាផ្ទះអតីតកម្មការនីនៅរោងចក្រសុងយិនកញ្ញាយឿនប៊ុនថាបានលើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលនឹងប្រភពខាងលើដែរប៉ុន្តែគណៈកម្មការរំនោះ ស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលជំរុញទៅថកែរោងចក្រជួយទទួលយកកម្មករឲ្យបានធ្វើការងារក្នុងកិច្ចសន្យាវែងដោយថាកុំឲ្យពួកគេជួបបញ្ហាប្រឈមក្នុងជីវភាពគ្រួសារ
អាណត្តិ3ខែ2ខែអញ្ចឹងដល់អាណត្តិគេផ្ដាច់អញ្ចឹងបើរកការងារធ្វើពិបាកខ្លាំងដល់ពេលយើងមានត្រវេលាវែងទៅយើងដឹងថាធ្វើការបានលុយដល់ខែអត់ថយដឹងថាបានលុយរហូតខ្ញុំចង់ឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងជួយជំរុញឲ្យខាងរោងចក្រហ្នឹងយកពួកខ្ញុំចូលធ្វើការវិញហើយនឹងអាណត្តិវែងណាមួយឆ្នាំអីចឹងទៅ
ប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនអះអាងថាបើតាមរបាយការណ៍ដែលរកឃើញគឺមានកម្មកររោងចក្រប្រមាណជាង 90% ក្នុងចំណោមកម្មករសរុបចំនួន 80,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសកំពុងធ្វើការតាមរយៈកិច្ចសន្យាខ្លីឬកិច្ចសន្យាកំណត់ថេរវេលាដោយលោកថាកិច្ចសន្យាប្រភេទនេះធ្វើឲ្យកម្មកររោងចក្ររងផលប៉ះពាល់ច្រើនលោកអាត់ធុនពន្យល់ថាកម្មករដែលជាប់កិច្ចសន្យាខ្លីតែងប្រួយបារម្ភពីការបណ្ដឹងចេញពីការងារបាត់បង់សិទ្ធិចូលរួមសហជីពបាត់បង់ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ប្រចាំឆ្នាំរបបសន្តិសុខសង្គមនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតជាដើមលោកអាត់ធុនបន្ថែមថាដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់កម្មករលោកស្នើទៅម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឬថការោងចក្រគួរកែប្រែកិច្ចសន្យាទាំងនោះឲ្យទៅជាកិច្ចសន្យាវែងឬកិច្ចសន្យាមិនកំណត់ថេរវេលាវិញអនុប្រធានសហព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកាត់ដេរកម្ពុជាស៊ីខាដូលោកកុងអាទិត្យមានប្រសាសន៍ថាកម្មករកម្មការិនីបោះបង់ការងារពីរោងចក្រតរកការងារថ្មីជាពិសេសនៅតាមកន្លែងបម្រើសេវាកម្សាន្តនោះលោកថារឿងនេះកើតឡើងច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកផ្ដាល់ជាយុបល់ដូចនេះថា
គឺយើងអាចអនុវត្តស្ដីមកបញ្ញាកដាលថាអ្នកណាដែលធ្វើការចាប់ពី2ឆ្នាំឡើងទៅគាត់នឹងទទួលបានកិច្ចសន្យាមិនកំណត់ឬទី2ខាងយោជួគាត់ត្រូវលុបបំបត្តិការរើសអើងជាងកាលដោយសារគាត់មានការរើសអើងរឿងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដោយរើសអើងអ្នកនឹងចាស់ឬឲ្យអ្នកនឹងចូលសហជីពអីចឹងទៅគាត់យកហេតផលកិច្ចសន្យាខ្លីមកធ្វើជាហេតផលអីចឹងទៅហើយចំណុចទី3យើងមានអនុសញ្ញារួមថ្នាក់វិស័យមួយស្ដីអំពីការកំណត់របៀបនៃការប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាអីចឹងទៅអានឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានហើយហើយយើងមួយទៀតក៏រឿងតាក់ទងនឹងការកម្មងរបស់ម្ចាស់សំណាញ់ដែរបើសិនជាការកម្មងរបស់បាយើរបស់អីនឹងអត់ទៀងទាត់ហើយមិនមានការងារអានឹងរឿងជាក់ស្ដែងណាកុំឲ្យថាតកែខ្លះយកលេសនឹងមកតាមពិតមិនជាក់ស្ដែងផងអីចឹងទៅអានឹងរឿងម្យ៉ាងទៀតដែរ
ខ្ញុំណាត់សុភាព VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកសាជាទីមិត្តរីមុននឹងបញ្ចប់ព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបព័ត៌មានឡើងវិញព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃនេះបានឯកភាពទាំងស្រុងលើការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន4បើទោះបីជាដែលច្បាប់នោះសំដៅទៅដល់ដកអាសនៈរបស់គណៈបកប្រឆាំងចំនួន55នៅក្នុងសភាបើទោះបីជាសហគមន៍អន្តរជាតិនិងជាតិរិះគន់ថាច្បាប់នោះនឹងរំលោភទៅលើឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋច្រើនលានអ្នកក៏ដោយសម្រាប់ឯរដ្ឋាភិបាលវិញអះអាងថាការធ្វើច្បាប់នេះដើម្បីរក្សាសន្តិភាពតែទន្ទឹមនឹងវិវាទការងារក្នុងវិស័យកាត់ដេរនៅវិញរោងចក្រមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញកម្មករអះអាងថាពួកគេជាង 2,000 នាក់បានបន្តធ្វើកោតកម្មប្រឆាំងទៅនឹងការដែលថកែបានកែប្រែកិច្ចសន្យាការងារពីកិច្ចសន្យាកំណត់មកច្បាប់ការងារខ្លីវិញដែលពួកគេថាករណីនេះបានធ្វើឲ្យពួកគេបាត់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដែលផ្ដល់ដោយអត្ថប្រយោជន៍ពីច្បាប់ការងារករណីនេះសហជីពអះអាងថាតកែបានរំលោភច្បាប់និងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យមើលករណីឡើងវិញដើម្បីធានាពីប្រយោជន៍របស់កម្មករផងដែររដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសឲ្យកម្មករកម្មការិនីមានសិទ្ធិឈប់រយៈពេល3ថ្ងៃដោយមិនត្រូវកាត់ប្រាក់ឈ្នួលដើម្បីឲ្យពួកគេបានចូលរួមអបអរសាទរក្នុងវិធីបុណ្យអុំទូកដែលចូលមកដល់នៅដើមខែក្រោយនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននិងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាវិជីវៈបានឲ្យដឹងថាកម្មករទាំងនោះបើសិនជាតកែឲ្យធ្វើការនៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនៃពិធីអុំទូកពួកគេត្រូវបានគុណលុយឬក៏ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍តាមច្បាប់ស្ដីពីការងារពរិជ្ជវិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីតនិងសំពះប្រខែអអំបុកនឹងចាប់ដើមពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បាទលោកអ្នកសាស្ត្រជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈនេះខ្ញុំបាទញឹមសុខននិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា